Тэгээ сая Магдалины дундуур бас надад юу бодгоч гэсэн гээд би бол 92 онд Есүст итгэсэн байгаа. 10 жилд сургуульд байхдаа Есүст итгэсэн. Тэгээд нэг өдөр бас жоохон сэтгэл тиймэрхүү явж исэн чинь нэг айлт орсон. Айлын хаалган дээр юу гэж хэлсэн байсан гэхээр англиар нэг үг бичээстэй байдаг гэсэн. Тэгээд юу шивэд байлсэн л да. Тэгээд тэр айлт ороод ингээд урд нь тэр үгийг би бас хаалган дээр нэсэн үгийг орчууллаад энэ юу гэсэн үг ингээд хэлүүлчихсэн. Тэгээд тэр өдөр жоохон бас сэтгэл ингээд тавгуурчихсан. Ер нь ирээдүйд ингээд те одоо энэ дээр айдас гэж ярьж байна. Айдсаас илүү их санаа зовнилт байсан юм шиг санагдаж байгаа тэр үед. Тэгсэн айлын тэр хаалгах гэрээр нь ороод тэр үгийг харсан чинь тэр үг нь юу гэдэг үг гэсэн гэхээр би өөрийнхөө ирээдүг мэдэхгүйч миний ирээдүг хиний гарт байгааг би мэднэ гэдэг үг гэсэн. Тэгээд би тэр үгийг ингээд харсан чинь нэр ямар найзвартай моторт бидний ирээдүг байгаа вэ? Амен. Тэрийг үнэхээр хараад миний зүрх сэтгэл ингээд бурхны амар тайван ирчээсэ. Бүр итгэл найзвар ирчээсэн. Бүхий л тэр айцууд яг ингэж алга болчихсон. Тэгээд улам илүү нээрээ ямар найзвартай гарт миний ирээдүг байгаа вэ? Ямар найзвартай тэ бурхан миний ирээдүг төлөвлөж байгаа вэ? Ямар найзвартай бурханд би итгэцэн байгаа вэ гэж одоод зүрх сэтгэл минь бүр ингээд тэр тухайн үед байсан санаа зовнил бүх талга болоод маш их амар тайван иржсэн тэр зүйл санаанд орлоо. Тэгээд бидний бурхан бол үнэхээр итгэмжтэй бурхан. Тэр өөрт нь итгэсэн нэг нь хизээч ичвэртер байдалд оруулдгүй бурхан байна. Амен. Тэгээд бидний зүрх сэтгэлийг тэр үргэлж харж байдаг. Хүн гаднаас нь хардаг бол бурхан харин хүний зүрх сэтгэл доторхыг харж байдаг. Бидний босож суухыг ч мэддэг. Дуулал 139 дээр хэлсэн байна. Тэр бидний үргэлж ажиж байдаг. Босож суухыг минь ч ажиж байдаг. Унтаж хөвтгийг минь ч ажиж байдаг. Бидний зүрх сэтгэл баяр хөөр байна уу, зовлон шанал байна уу, бүгдийг тэр ажиж байдаг. Тэгэд бидэнд хариулдаг. Давид хаан бас хэлэхдээ дуулал ном дээр хэлэхдээ бурхан бол бидний зовлон дундах бодит тусламж юм а гэж хэлсэн. Тэр үнэхээр хүн төрлөختөнд бидэнд бидний хайрлаа цорын ганц хүүгээ илгээсэн бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд тохиолдож байгаа бүхий л зовлон дунд бодит тусламж минь болон ирдгийм аамен. Тийм учраас түн лүү гараа сунгаад түнээс тусламж үргэлж хүсэж агараа. Гарцаагүй ирэх болно. Гарцаагүй ирэх бол Бурхан ертөнцийг хайрлсанда цорын ганц хүүгээ өгсөн гэж. Цорын ганц хүүгээ. Тэр хүн энэ дэлхий дээр ирээд биднийг аварсан. Хэн итгэсэн тэр хүн аврагдах болно гэсэн. Амен. Тэгээ бурханд итгээрэй. Бурханыг хараахан зүрхэндээ хүлээн аваагүй байгаа хүмүүс заавал итгээрэй гэж хүсэж байна.
Халелуя. Тэ түрүүн баги хэлсэн тийм. Миний ирээдүй надад юу тохиолдохыг би мэдэхгүй ч гэсэн дээ. Миний ирээдүй ямар найдвартай нэгний гарт байгааг би мэднэ гэж. Тэгээ 2-р Тимот 1:12-ыг би та нарт бас жижилж аваасаа энийг бүр зүрхэндээ санаж яваасаа гэж хэлмээр байна. 2-р Тимот 1:12 дээр Илч Паул сайн мэдээг тунхаглан явахтаа маш олон зовлон хавчлаг доромжлол хүчрхийл дунд явж байсан. Сайн мэдээг тунхаглаж явахтаа тэр олон удаа зодуулж нөдүүлж чулуугаар шидүүлэн нэг удаа жалганд түүнийг өгчлээ гэж бодоод Паулыг жалганд шидэж хайж байсан. Паулыг 5 удаа ташуурдж байсан. Тэгтээ нэг удаагийн ташуурдалтаар 39 удаа ташуурдж байсан. 39 удаагийн ташуурдал гэдэг бол аимшигтай үхлийн ял байхгүй юу? Тэгэхээр 5 удаа 39 удаа ташуурдж байсан. Сайн мэдээ тунхаглаж явахдаа говийн аюул, дээрэмчтийн аюул, цөлийн аюул, бүхэл аимшигтай зовлонгууд, хуурамч ахтүсийн аюул, тэнгисийн гүнд хүртэл 3 өдөр 3 шөнө Паул сайн мэдээ тунхаглаж явж байхдаа ингэж хүлэг онгоц сүрэн ингэж зовж тарчилж явж исэн. Тэгэд Паулын бичсэн ихэнх захидлууд шоронгоос бичигдсэн. Яг гэвэл тэр сайн мэдээ тунхаглаж явахдаа тэр шоронд хоригдсан баг. Тэгээ эцэст нь сам Паул яасан гэж Паул Христийг тунхагсны төлөө цаазаар авагдан толгоогоо тасдуулж алагдсан баг. Тэгээ Паулын амьдралын сүүлчийн захидал байж энэ. Сүүлчийн захидал шоронгоос бичиж байгаа сүүлчийн захидал. Тэгээ энэ захидал дээр Паул ингэж хэлсэн байна. Энэхүү шалтгааны улмаас би мөн зовдогч би ичдэгвэ гэсэн байна. Христийн төлөөх зовлонгоос энэхүү агуу сайн мэдэнээс Паул хизээч ичээгүй. Би ичдэгвэ гэсэн. Би зовдогч би ичдэггүй гэсэн баг. Учир нь би хэнд итгэснээ мэддэг. Ямар агуу вэ? Уул нь бол сайн мэдээний төлөө Паул шиг ийм агуу зүйлийг хийсэн хүмүүс энэ ертөнцид ер нь байд юм уу мэдэхгүй. Гэхдээ тэр бас маш их зовсон. Та бид нэр сайн мэдээ тарааж явахдаа доромжлогдох үед, муулагдах үед, ташуурдуулан, шоронд хоригдох үед ер нь бид нэр яах вэ? Гэтэл Паул би хизэж ичихгүй гэсэн. Би зовдогч би ичихгүй, би хэнд итгэснээ мэднэ гэж. Би хэнд итгэснээ мэднэ. Тэр надад хариуцулснаа тэрхүү өдрийг хүртэл хамгаалах хүчтэй гэдэгт би итгэж байна. Тэрхүү өдөр гэж хэлсэн баг. Паул тэрхүү өдөр гэж хэлэхдээ ер нь юу ямар өдрийг харж ирсэн бол? Шоронгоос суллагдах тэр өдрийг харж ирсэн юм болов уу? Үгүй шүү дээ. Христтэй уулзах тэр мөч. Христийн өмнө үнэхээр энхүү биеийг хувцс мэт тайлан энхүү зовлонд хавчлах дүүрэн нийгэм ертөнцөөс ангижран түүний өмнө зогсох тэр мөч хүртэл надад хариуцулснаа. Тэрхүү өдрийг хүртэл хамгаалах хүчтэй гэдэгт би итгэж байна гэж хэлжсэн. Амен. Тэгэд Паул эцэст нь захидлаа дуусгахдаа би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Одоо надад зориулагдсан амийн титэм хадгалагдсан гэж. Би одоо удахгүй энэ асрыг тайлах гэж байна гэж хэлсэн. Асрыг гэж хэлэхдээ би мах удаа хэлсэн. Яг гэвэл би Библийн дээр би мах удыг бидний энэ биеийг асар майхантай зөвөрлсөн байдаг. Майхан дотор хэн нэгэн байдаг үз? Түнтэй айдлах энэ бие мах удыг дотор бид нар байгаа байхгүй. Тэгээ энэ асрыг тайлахаа би мэдж байна гэж хэлсэн баг. Тэгэд Библийн дээр бидний нийгэмд амьдрал дээр нас барсан хүнийг өөд боллоо, тали их жан зүрээр дууддаг штэ тий. Бас хин нэг үхгийг нас барах гэдэг юм уу тий. Паул бол энэ асрыг тайлах гэж ирсэн баг. Зүгээр нэг үхээд дуусах тухай яриаг. Асрыг тайлаад явах гэж штэ. Асрыг тайлах. Тэгээ нэгэн өдөр Христ итгэгч нар бас энэ хүү асрыг тайлах болно. Амен. Үхдэг нь үхшгүй гүмсэх цаг ирнэ. Бидний итгэл бол агуу шүү. Амен. Тим учраас энд ишлэлийг чэйжилж ав. 2-р Тимот 1:12 наттай хамт хэлэхгүй юу? Би хүнд итгэснээ мэднэ. Амен. Халелуя. Тэгээ та нар хүнд итгэсэн үед өөртөө хэлжээ би хүнд итгэснээ мэднэ гэж. Тэгээ миний ирээдүйд юу болохыг би мэдэхгүйч ямар агуу найдвартай нэгний гарт ирээдүйн өмнө байгааг би мэднэ. Амен. Халелуя. Бүвэ бүйчээрээ. Тэгээ саяны багтаалын дуун дээр айцсан болчлолд би дахин орохгүй гэж хэлж байгаа. Амен. Яг л би бол бурхны хөөхт юм. Хамтдаа хэлэх үү? Айдсан болчлолд би дахиж орохгүй. Яагаад? Би бол бурхны хөөхт. Тэгээд эргэж хүндээ дахиад хэлцгээе. Та бол бурхны хөөхт. Амен, амен, амен. Итгэлээр хүчтэй байгаараа, тууштай зоригтой байгаараа. Амен. Галтай байгаараа.